U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
'n Steel van vanaand se tema, julle kan dit sommer ooplos want ek gaan so 'n bietjie daar rondkrap. Gaan so 'n paar losdogtreffende gedagtetjies rondom dit worstel. Ek smaal as ek sê van die ouere sal vir professor Tini onthou, hy het vir my klas gegee. Hy het so gepraat van die ouens wat nie weet waaroor hulle gaan praat nie, dat hulle 'n paar losdogtreffende gedagtetjies gaan hê so. Kom ons hoop is nie so los nie, kom ons hoop is dogtreffend. Goed, as almal aan die plek is, so het kom ons raak stil. Heer Jesus, ons sê vir dankie, dat ons die voorreg het om te kan stil raak en hier saam te kan wees en weet, U is hier. U is die eregas in ons midde, U is die een om wie dat alles draai. En Heere, waar ons sit in hierdie week, in ons eie lewens, ons eie geestelike lewens, ons verhouding, en in besonder ons gehoorsaamheid bekyk, vra ek Here dat U met elkeen van ons sal werk hieraan. Ek weet dat nie een van ons wat hier is, het al hy volmaakte staat bereik nie, want ons kan dit nie op die aarde bereik nie. Maar ek wil vra dat daar binne elkeen van ons 'n hinkering sal wees, 'n begeerte sal wees na meer van U in my lewe, en dan op die konkrete wyse wat U vir ons deur die skrif openbaar, deur geloof en deur gehoorsaamheid. Ook as ons by die twee vanaand stil staan, vra ons dat U woord vir ons sal breek. Amen. Ek wil begin by Hebreërs 11 vers 6, 'n geweldige kosbare vers. Los dit so op, want ek gaan weetkie teruggaan na van die vorige se ook. As hy praat oor die geloofshelde en oor die manne en die samenvatting maak oor wat hy geleer het vooraf, dan sê, as 'n mens nie glo nie, is het onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat ons soek beloon. Vanaand wil ek kort stilstaan by die korrelasie en die werking tussen geloof en gehoorsaamheid. Ons het so in sonoggend al daar begin raak en sonogg aand bietjie net daaraan geraak dat daar baie noue verband is. Geloof staan in die middel van ons geloofslewens, dis hoekom ons 'n geloofslewe ook noem. Staan in die middel van ons godsdiens. Alles sentreer rondom dit, is baie duidelik in die vers. Geen verlossing is moontlik sonder dat dit uit geloof uitkom nie. Geen openbaring, geen kennis en verdere kennis van God is moontlik sonder dit nie. En uit die teks ook is onmoontlik om God te behaag, as dit nie binne die kader, binne die sfeer van ware geloof is nie. In ons gereformeerde teologie was dit nog altyd geweldig belangrik, geloof. Tausen skryf hier oor, every benefit flowing from the atonement of Christ comes to the individual through the gateway of faith. Forgiveness, cleansing, regeneration, the Holy Spirit. All answers to prayer are given to faith and received by faith. Daar is geen ander weg waar ons die volheid van ons godsdiens kan beoefen, ons volheid van ons Vader en ons Christus kan beoefen, as deur geloof nie. Dis die pad wat hy bepaal het. Dis vir die mens en die aard van die mens is dit 'n baie moeilike pad om te loop. Ons wil 'n kognitiewe pad loop. Ons wil 'n pad loop van kausaliteit, oorsaak en gevolg. Ons wil dit matematies bereken. Ons wil dit imperatief gaan bestudeer en ons wil gevolge sien daaruit. Maar as dit kom by die belangrikste ding in ons lewe, ons lewe in die ewigheid, dan werk my denkstruktuur glad nie meer nie. En tel dit nie meer nie. En ek moet heeltemal op 'n ander vlak beginne beweeg. En ek dink dis ook hoekom baie min dit waag om hierdie pad te stap in geloof in die Here Jesus Christus. Die wêreld lag dit af as onsinnig. Hulle maak ons as Christen af asof ons eenvoudig in denke is. Bietjie meer primitief as die ander mense, weet, hulle is daarom bietjie evolved. Nou ja, die Bybel het terme wat hy hulle weer beskrywe, dwaase, evolved is alles behalwe wat hulle is. Die wonder van geloof. Ons staan in die gereformeerde traditie in die evangeliese kerke, wat baie streng, vooral na die reformatie, 'n klem lê op geloof en die belangrikheid van geloof. Martin Luther het gekom en opgestaan en weggebreek daarmee, en toe hy Romeine bestudeer, deur geloof en geloof alleen, en van sy andere geestgenote in sy tyd, die Here het hulle ook opgemaak en dit kom net deur geloof. Nie deur werke, nie deur rituele, nie deur allerhande ander dinge nie. En is dit reg ook so? Ons moet 'n baie swaar klem lê daarop. Maar jy weet, wanneer daar gepraat word in kerke oor geloof, en ek sien wat ek sien in baie kerke, dan besef ek dat baie van die moderne kerke, moderne mense, se definisie en verstaan van geloof is nie meer Bybels nie. Wanneer daar gepraat word oor die Here in 'n lewe in die Here en geloof en daar nie vrug in mense se lewens is nie, dan is daar fout. As 'n radikale verandering in 'n persoon se lewe iets is wat baie raar is binne die kerk, dan is die definisie van geloof verkeerd. Mense kom kerk toe, sluit aan by 'n kerk, sit vir 20, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, partykeer langer, in 'n kerk, onveranderd. Maar hulle sê hulle is gelowiges. En ek dink julle het al agterkom dat ek daai leen baie hard konfronteer hierdie week. Maar dis nie waar nie. Geloof is lewensveranderend. Ek sien ook, as ons praat van geloof, dat baie verkeerde begrip het van geloof, want as jy vir hulle vra, verduidelik vir my, ons het gisteraand gepraat van 1 Petrus, verduidelik vir my, wees gereed om rekenskap te gee van die hoop wat in jou lewe, en Petrus sê, ek moet gereed wees om vir mense te verduidelik van die geloof wat ek het. Hoe baie kan weergee wat hulle geloof behels? Kan jy vir iemand verduidelik waaroor dit alles gaan? Nou hopelijk is jy net in die week opgeleid dat jy genoeg skiet goed gekry, maar dit is fundamenteel van Christen, dat hy sal weet wat die inhoud van geloof is. Die oomliks ek begin, begin onzeker praat, dan het ons nie te doen. Met iemand wat verstaan wat ware geloof is en behels nie. Ons staan in die protestantse traditie en die evangeliese kerke, waarvan ons gereformeerde kerke ook maar deel is, dat het nie net in die afgelope tyd nie, maar dit is nou al 'n lang tyd komend, dat die verkeerde begrip van die oppervlakkige en afwaarding van geloof van so 'n aard is, dat die wêreld na die kerk kyk en geen waarde daaraan sien nie. Hy kom kerk toe en hy gaan uit. En hy sê in die getuienis, daar was my mors van tyd. Ek niks daarby gekry nie. En sy kyk na die ou langs my ook, hy het lekker gesonde slaap. Weet die evangelie kry geweldig skade, omdat daar 'n geweldige aanslag is op inhoud, op leer, verstaan, begrip, van wat hierdie dinge beteken. En saam met dit weet ons natuurlik dat daar in die omloop een geweldige groot hoeveelheid mense so besig is met valse lering. Party mense het geloof iets geword, wat die plaasvervanger van ander dinge geword het. Daar is mense wat sê, maar ek lewe in die geloof, maar eintlik is hulle net mense wat wil wegbreek van die realiteit af. Hulle weet wat moet gebeur en wat gedoen moet word, maar nou sê hy, glo, en dan sal die goed as in die realiteit word nie. Party mense sê dat hulle geloof, as hulle praat van geloof, ons het eintlik net 'n breek met hulle kritiese denke, hulle hoop hoe alle hoop, dat dinge sal gebeur, dan praat hulle van dat dit geloof is. As party mense wat skuil agter 'n swak Christenskap en karakter en praat dat dit geloof is, dat hulle nie op te gee nie. Ek het al gehoor hoe mense binne die kerk praat in okkultiese terme, dat hulle een of ander 'n dier gees het wat saam met hulle loop en saam met hulle beweeg. Wat 'n verdraaiing en afwaarting, wat 'n wanbegrip van wat ware geloof is. Miskien voor ons praat van wat is ware geloof, wat is geloof nie? Geloof is nie om te glo in stellings en dinge wat ons weet is waar nie. Ons denke, ons vlees koop maklik die dinge wat ons weet, dat ons kan bedink dat het waar is, ons kan bewys dat het waar is, ons kan het mathematisch uitwerk dat het waar is. Ek glo nie dat 1 plus 1 is 2 nie. Dit is een feit, dit is so. Daar is geen geloof nodig, impliciet hierin om dit te vat nie. Geloof is ook nie om my vertroue te plaas in iets wat ek logisch kan bedink, wat vir my sin maak nie. En hier breek ons al die weg met 'n groot gros kerkmense, wat wil 'n geloof hê en 'n godsdienst hê, wat vir hulle sinlik is, wat vir hom rationeel verstaanbaar maak. So ver so dat hy vir homself dit uitmaak en sê, maar op 'n sondagoggend, die Here wil hê, ons moet as familie by mekaar wees, en die Here vind dit goed dat ons as familie liever Pick n Pay toe gaan, as kerk toe gaan. Kan jy sien hoe hulle sinlike direk ongehoorsaam is aan die opdragte van die Bybel? Die Here sal verstaan. En alles wat nie saamgaan. Geloof het nie te doen met die rationele nie, die sinlike nie, die verstaanbare nie. Wat is ware geloof? Ek wil weer begin met Tauser, want ons is besig in hierdie week met sy goedjies. True faith rests upon the character of God and asks no further proof than the moral perfection of the one who cannot lie. Daar's 'n wye spektrum van geloof. Maar ons praat vanaand van reddende geloof. Die geloof wat jou in die regte verhouding met jou Vader bring. Dis reddende geloof. Nie alle geloof is reddende geloof nie. Baie van daai is opgemaak uit dinge wat ek self verstaan, hoe ek in my kar wil sit. Jy kan maar kyk na die pletora van ander godsdienste wat daar in die wêreld is. Mense se denksels oor dinge en oor God. Maar ware geloof, reddende geloof, saligmakende geloof, het alles te doen met die persoon van God. Dat hy is wie hy sê is, hy is. Hy is die ek is. En is vir my genoeg as die ek is sê, dan is dit vir my waar. Dis geloof. Ek vertrou blindelings onomwonde in die karakter van die persoon wat praat, namelijk God. Dis geloof. Die mens in die vlees en die ongeloof in die vlees sal altyd iets lees, iets hoor, na iets kyk, en dan binnen onszelf vraag, hoe weet ek is waar, hoe weet ek is so, hoe weet ek is nog betrouwbaar. Maar die kind van die Here het een wilsbesluit, een wending geneem, dat wat hy sê is waar, want dis wie en wat hy is, in sy karakter, is hy die geloofwaardige. Soos Tauser sê, the one who cannot lie. So alles wat in sy mond uitkom, is absoluut waar, maar dit kom van hom af. En dan kom ons by terug, is daar by vers 1. En ek gee die definisie, om glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om tuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Niks te doen met my redenasies, my verstaan en my begrip nie. Inteendeel, as ons in een geloof beweeg, in een geloof in God beweeg, begin ons op 'n terrein beweeg van die gans andere. Hier was, kan jy onthou wie die benaming vir God gegee het, maar dit is my so exacte benoeming van wie jy is, die gans andere. Totaal anders is wie en wat ek is, soveel meer, soveel groter, soveel hoër. En ek is maar net 'n mens. En geloof is om seker te wees van die wat hierdie God sê, dat het waar is. sonder enige begrip, sonder enige verstaan. En dan kan jy maar lees deur die brief van die geloofshelde. Hoe praat God? Watter van hierdie terreine is dit logiese konsekwensies? Doen dit, dan moet jy dit doen en dan sal dit doen. God vra die absurde. En sy kinders glo hom, is gehoorsaam hom en beweeg dan agter hom aan. Voor my bly een van die mooiste voorbeelde, hy noem ook die val van Jericho se mure. Ek meen die mees absurdste manier waar ek kan dink om 'n muur te laat val en 'n stad te laat val is om te loop en sing rondom 'n stad. Kan jy hoor hoe die skeptici van vandag sê, maar kyk nou toe mors hulle tyd. Ek dink jy ons in die stad het lekker gesin lag. Ek dink jy ons nie, was te lank in die woestyn gewees hoor. Hulle brein is uitgebrand, dis die ene hitte uitputting. Hoor net hoe loop en sing hulle. En die sewende dag, as dit al die sewende keer, wanneer hou die nek om, door die muur val. En God het gehoorsaamheid toets, wat nie vir my rationeel is, nie sinvol is nie. Maar hy toets die gehoorsaamheid, en in die gehoorsaamheid kom die daad, en die openbaring, en die krag van God. En deur die eeue werk het nog altyd so. Dis eers wanneer ek in die geloof beweeg, en in gehoorsaamheid beweeg op hierdie pad, hierdie onseker, hierdie donker pad, dat ek die stem van God en die persoon van God leer ken. Want ek kan hom net ken in geloof. En geloof moet wees in dade. Dit kan nie op 'n ander plek, op 'n ander manier wees nie. En tot ek nie opstaan en in die donkerte uitstap, en om te waag om God op sy woord te vat nie, gaan ek nooit weet wat het is om in hierdie diepere verhouding, hierdie hoër godsdienst, hoër geloofslewe in te beweeg, waarvan ons gisteraand gepraat het nie. Ek gaan altyd nomineel besig met my rituele, my dissipline, maar ek gaan altyd wonder, die ou wat sê, hy het God hoor praat, wonder of hy stemme in sy kop het, of hy self seker net oortuig. Hoekom, want jy het dit nog nooit ervaar nie. En hoe ervaar ek het? In geloof, in die absurde wat God vra. Ek het hou van Henry Blackaby, wat ek gisterand ook gevra het, is wonderlike stuk werk om te lees, dat hy het ook gesê, as God van jou iets vra wat jy kan doen, dan het God nie met jou gepraat nie. As God 'n taak en 'n opdracht gee, is dit altyd van Gods grootte omvang. Is altyd buite jou vermoë, buite jou krag, buite jou dinge. En is reg, gaan kyk waar is die Bybel vir almal wat dit gedoen het. Hy roep mense wat nie bevoeg is vir posisies nie, hy sit in hulle posisies. En hy maak hulle die koning wat is, wat hy moet wees, en hy maak hom die disipel wat hy moet wees, die apostel wat hy moet wees, die profeet wat hy moet wees. Daar is hoeveel horde profete skole, maar hy gaan nie daar nie, hy gaan half almos achter 'n os uit, 'n boer. Jy sal my profeet wees, Jesaja en al die ander. En hulle waag dit, om blindelingse pad te stap, wat nie vir hulle sin maak nie. En is hier waar God werk, is hier waar die krag van God begin beweeg. Dis wanneer jy begin opstaan en begin gehoorsaam raak, aan die dinge waaroor ons praat, en het begin doen, dat jy begin ervaar hoe die Gees deur my werk. Kan ek ervaar hoe die Gees deur my werk, as ek nooit my mond oopmaak, en dit waag om met iemand te praat, oor sy verhouding met Jesus nie. Ek moet iewers beginne waag. En as jy kyk na die geloofshelde, was daar nie antwoorde nie, was die bevestiging nie. Vir baie, hulle hele lewe was daar nie eens bevestig nie. Hulle was blindlings gehoorsaam aan die opdrag van God. Ek wonder wat alles deur arme Noag se kop ons gegaan het, met die bou van sy bootjie. En vir so lank, maar gehoorsaam, gedwee, en saam met hierdie geweldige daad van gehoorsaamheid, kom 'n groot daad van openbaring. God werk. Wil jy en kan jy dit genoeg waag, op hierdie pad, dat God jou kan gebruik. Of wil ek soos baie maak, die cop-out, die lafhartige manier vat en sê, ag, die Here kan my nie gebruik nie, ek is aan niks en aan niemand nie. Los jou achter in die kas, eet jou wurmpies nou. Wat sê ek eintlik? God is nie by magte om enigiets deur my te doen nie. Jy is so vol van die Heilige Gees wat jy wil wees, jy laat soveel van die werk van God deur jou lewe toe is wat jy besluit om dit te doen. Wil ek hierdie pad stap? En ek praat nie van 'n maklike pad nie, dit is 'n moeilike pad waarin ons stap. Hierdie pad agter ons Here Jesus Christus aan. Ware geloof vereis aksie. Dit kan nie los van mekaar staan nie. Daar sê, as 'n mens nie glo, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Ek kan nie besig wees met die dinge van God, met die dinge wat hy vir my toegesê het en my beplan het, sonder geloof nie. As daar geloof is, dan is daar onmiddellike gevolg daarvan in my lewe. Daar is 'n lewe wat op dit volg, 'n lewe van gehoorsaamheid. Geloof sonder aksie is geen ware geloof nie. Vers 2. Dis immer van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Nou sê dis van wie hulle geloof dat daar so lof oor getuig is. Nou gaan lees verder. Wat lees jy in die res van die hoofstuk? Julle het hom ons al gelees. Jy lees van alles wat hulle gedoen het, nie waar nie. Want as ek nou moet vir jou oor jou geloof praat en daar's geen werke by nie, dan wat gaan ek vir jou sê? As ek baie eerlik moet wees op 'n begrafnis, en mense is maar, jy is nie altyd so dood eerlik oor die persoon hoe jy is nie, jy sê maar liever nie wat moet gesê moet word nie, maar baie keer sal mense vir die ou sê, maar van die ou kan ek nie baie in sy lewe sê nie, maar wat ek vir jou kan sê, hy het geglo, hy glo. Dis nie geloofheld nie, dis nie geloofslewe nie. Hierdie ou glo, en dan gaan ons Hebreërs aan, en omdat hy geglo het, het Abraham sy land verlaat, en hy het getrek, blindelings getrek, en hy weet waar hy moet trek nie. God het gepraat, God het gesê hy moet gaan, hy weet nie hoe kom hy te gaan nie, weet nie waar hy moet gaan nie, hy het nie idee wat God beplan het in die toekomst nie, maar God het die hele raadsplan gesien, ons kyk terug na die Ou Testament, ons sien het ontvouw het Nuwe Testament tot op vandag, dit maak vir ons sin nou, maar hoe kom het Abraham trek, het 'n lekker lewe hier, alles is goed en wel, maar God praat, Abraham stap op, hy trek. En so elkeen van hierdie manne. God praat, hulle verhouding met God is reg, en omdat God praat, hy is my koning, hy is my God, ek is sy slaaf. Ja, my Here, my meester. Daar is nie 'n debat om te voer nie. Hier en daar kry ons debatte, maar gelukkig sorteer die Here hulle ook uit, want hulle is mense soos ons, en die Here wys dit ook vir ons. Niemand van hulle is volmaak nie, maar hulle is allemaal gehoorsaam. En so stap hulle pad daarom af. Nog 'n tweede puntjie wat ek wil maak oor geloof. Geloof en moraliteit loop ook hand in hand. Dis twee kante van dieselfde munt, en dis my nodig om te sê in die uur waar ons in lewe, want mense sê hulle is gelowiges, maar hulle leef in blatante sonde. En dit skryend teen die woord. Daar's mense met sulke horribale sondes vandag en dan staan hulle op kansels en dit druk dwars in my keel en my krop en my hart. Dit kan nie en dit mag nie. En die kerk is doodgelukkig daarmee. Waar 'n hart tot geloof gereinig word, word 'n lewe verander. Sonde word uitgewys, sonde word mee hanteer, sonde word doodgemaak. Twee dinge is baie belangrik, as dit in my geloofslewe is, dat daar ware berou en bekering sal wees, maar ook gehoorsaamheid. Dis nie genoeg dat my geloof net so ver moet gaan en te sê, maar Here, ek weet ek is 'n sondaar, ek weet ek het sonde gedoen, en soos die verlore sien, dat ek werklik berou oor wat ek gedoen het, en ek wil my lewe verander. Geloof kan nie daar ophou sonder om aan te gaan en te sê, maar Here, ek vergewe my wat ek gedoen het en aan te gaan na die volgende deel, die aksiedeel. Ek sal nooit weer so lewe nie. Ek sal nooit weer so doen nie. Ek het 'n nuwe gees, 'n nuwe gedagtes, 'n nuwe manier om te lewe. Daar's 'n aksiedeel daarin en 'n gehoorsame deel daarvan om 'n commitment te hê om te bly by dit wat die Here vir my gewys het wat nuut is. Al is dit my moeilik. 'N aktiewe geloof. En ek noem dit baie spesifiek want die Bybel het nie so iets soos 'n passiewe geloof nie. 'N geloof wat net 'n streeling is van die intellek en die denke. 'N geloof wat ons om 'n tafel sit en redeneer en praat asof ons oor een of ander vak akademies praat. Geloof is 'n lewenswyse. En ware geloof, aktiewe geloof is in besonder as ek dit nou trek, 'n geloof in die persoon van die Here Jesus Christus. Die persoon van sy werk en die amp en die posisie en alles daar rondom hom. Dis waar my geloof lê. Kan nie wees soos as ek ou Tutu moet aanhaal wat net gesê het, all we have to do is believe nie. Daar is niks seggend, beteken niks. Die Bybel is baie duidelik, is baie gespesifiseerd, is baie doelgerig en wat is geloof? All we have to do is believe in die persoon van die Here Jesus Christus, in die werk wat hy gedoen het, in die posisie wat hy beklee, in die verhouding wat herstel is, en in die lewe wat volg daaruit. Daar het ek vir julle klaar die opsomming gegee, as iemand vir jou vra, wat behels geloof? Dis so erg in 'n netodop soos ek hom kan indruk. Aktiewe geloof is lewensveranderend. Ons is besig om ons maniere te maak, hier is sommer net 'n konsep wat ons hier voor het, om ons gedurig daaraan te herinner, waaroor gaan dit? Wat is die R? Radikaal, wat is radikaal? Radix, vanuit my wortel uit, vanuit my fondasie uitgeruk. Dis geloof. Om te sien wie en wat ek is, waar ek is, verlore ek is, en uit my fondasie het ek verander, en die Here maak my 'n nuwe mens, kan oorbegin, nuut geplant. Ek het 'n nuwe fokus in my lewe, nê? Dit sentreer rondom 'n nuwe persoon. Eers was dit die onheilige drie-eenheid, me, myself en I. Nou is dit die heilige drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En daar is die afsterwe van die ou mens in die elf. Want hoe meer ek op Christus gefokus in my lewe, my besluite, my dinge rondom hom is, hoe minder is daar van die eie ek oor. In totaal, elke deeltjie, elke grintjie, ek gaan ook daarvan praat. Weer terug by Tauser, hy gaan 'n bietjie verder aan, hy sê, True faith bring a spiritual and moral transformation and the inward witness that cannot be mistaken. Wanneer daar 'n wedergeboorte plaasvind, sien mense dit. Dit moet. En ek wil so ver gaan om te sê, selfs al is jy, en ek sit dit in hakkies, 'n goeie mens, en altyd 'n goeie front na buite gehou met hoë morele standaarde, die mense wat jou ken, sal die transformasie sien, geestelik en moreel. These come when we stop believing and believe, and start believing in the Lord Jesus Christ indeed. Ek dink die kerk sit te vol mense wat glo in geloof, in plaas glo in Christus, die verhouding te herstel, en die pad om te stap saam met hom. Ons het gisteraand gepraat en ek vat dit net sommer vinnig vas. Aktiewe geloof vra ek dat ons 'n standaarde moet bereik dat daar beweging moet wees. Ek herinner julle aan Filippense 3 wat ons skryf wat ek sê nie dat ek alles bereik het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om alles myne te maak omdat Christus my reeds syne gemaak het. My broers, ek verbeel my dat ek alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter en strek my uit na het voor is. Ek span my in om die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus. Daar is 'n doelwit, daar is 'n standaard, daar is 'n eindbestemming in geloof. En dit kan net bereik word deur 'n lewe in gehoorsaamheid aan Christus. Treekie vir treekie soos hy openbaar. Ek moet ook dan net sê, so 'n kantnota vir ons as Christene, julle herinner daaraan dat die geloofslewe nie 'n maklike pad is nie. Dat jou eenmal gebore mense verstaan nie waaroor dit gaan by wedergebore mense nie. Hulle deel nie wat ons deel nie. Daarvoor moet jy weergebore word. So die eenmal gebore is, hulle verstaan dit nie. 'N man wat so lewe verander het in sonde haat, moenie verbaas wees dat die ou wat nie so erg oor sonde is nie, met hom gaan konflik optel nie. Daar is geen deel wat van jou lewe wat nie geaffekteer gaan word nie, net 'n nuwe kern, 'n nuwe sentrum. Geloof, ware geloof vra gehoorsaamheid. En ek wil klaarmaak met een baie spesifieke punt, bo al die ander wat ek wil uitlig, omdat in die kern van die evangelie lê in ons gehoorsaamheid. Johannes 13, gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief het. Petrus praat dieselfde, maar ek hou van wat Petrus sê, want hy gaan so amper 'n trappie verder in dieselfde opdrag wat Jesus gegee het, die opdrag van ons moet mekaar lief hê. Sê, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die wêreld gereinig het, en aanvaar weer eens hulle gehoorsaamheid, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle dan mekaar ook van harte en vurig lief hê. Daar is julle tema vir 'n ander tyd, maar weet, as Petrus praat van, jy ons met mekaar lief hê, dan praat hy van uit die hart uit en vurig, nie net 'n koue ras in julle deel nie. Maar ek wil klaarmaak deur te vra, as ons nou praat oor geloof en gehoorsaamheid, het ons 'n opdrag van die Here dat ons mekaar moet lief hê. En nommer 1 binne die kerk. En baie Christene worstel hiermee. En ek as jong gelowige het ook hiermee geworstel en ek onthou dit baie goed. Want ek is ernstig oor die Here, ek wil pad saam met ons stap, en iewers langs die pad kom die Here en hy praat ernstig met jou. Jy moet jou naaste lief hê. En besonder jy moet jou broers lief hê. Maar Here, ek voel nie altyd lief vir my broers nie. Daar's nie altyd 'n passie en 'n kompassie as mense by wie jy net die aanklank vind teen al wat ons sulke dinge. Julle kan dink wat is die reeks redenasies wat julle altyd het, né? En dan sit ons vasgevang in die ene, natuurlik is die duiwel ook altyd betrokke in hierdie storie, want hy laat nooit iets alleen nie. En as hy met sy 10 cent in, en sy 10 cent is altyd 'n verkeerde inset. Wat sê hy vir jou? Ken julle daai woorde? Jy is nie werklik 'n Christen nie. Jy het nie mense lief nie. Jy het gehoor wat die Here gesê het, en dit is sy grootste opdrag hierdie, waaraan jy gehoorsaam moet wees. En baie Christene is pap en stikkend geslaan omdat hulle alleen glo en nie verstaan waaroor dit werklik gaan nie. Ek wil die vraag nog vir julle moeiliker maak. Ek wil hê julle moet so 'n bietjie dink. Hoe kan ek op 'n bevel iemand lief hê? Kan jy? Die Here beveel ons mekaar lief hê. Nou is die eerste ding wat ek sê, maar jy kan my mos nie beveel om vir iemand lief te hê nie. Kom ons help nie. Maar tog is hier 'n bevel wat gegee word, ons moet lief hê. En dit is belangrik om te bestaan. Daar is twee soorte liefde. Daar is liefde op gevoel, op my vlietende emosies, wat vinnig kom en vinnig weer gaan. Hierdie emosies is deel van 'n lewe waarin ons min beheer het. Nou as jy 'n lang pad gestap het en as pad saam met die Here gestap het, dan leer hy jou om emosies in jou lewe te beheer en ek is baie dankbaar daaroor. As jy 'n jong mens en 'n jong gelowige is, hardloop emosies al oor jou. Iewers langs die pad kyk jy die emosies so, ek ken jou. Jy beteken niks. Jy gaan met jou lewe. En net dan voel jy weer anderste. Dit geen waarheid, geen insig en geen sturing in jou lewe nie. Dis deel daarvan, dit kom en dit gaan. En ek prys die Here dat die dag as ons in die hemel is, gaan daai deel volmaak onder beheer wees van my wil. Maar nou is hy rampant, ne. Net nou sit jy kop onder te boe en jy weet nie eens hoekom nie. Eers mooi gaan uitdink om te sê, maar oeh, ek het SMS of iets gelees en dit, en nou voel my hele wereld is onderste boe. Maar dis emosie. Maar daar is ook liefde wat kom uit die wil. En die wils besluit. En dis hoekom daar 'n opdrag is. Daar is deel van my lewe, my oorgawe, dat Here nie my wil nie, maar U wil. En wat is die diepste deel van U wil? U wil lief wees vir 'n wêreld rondom my. Met ander woorde, daar is 'n wilsbesluit binne my om te dit wees en te gee in die lewe van ander mense. My geloofslewe lê in my wil. In my keuse om dit te doen. En jy onthou Korintiërs het van opbreek, wat is liefde nou? En ek kan kies en ek kan wil om dit alles te gee vir mense rondom my. Nergens in Korintiërs as jy lees oor liefde, gaan het oor emoties en passies en gevoelens nie. En ek onthou toe ek jonk was, toe ek hier oor geworstel het, het die Here my op 'n goeie dag gebring, nadat ek ruk daar oor geworstel het, van het ek jy werkelijk lief? En dit het my gebring by die tekstvers wat op ons muur staan. Wie my lief het, sal my gebooie gehoorsaam. Wat 'n geweldige bevryding om te weet, dat my liefde lê in my wilsbesluit, om gehoorsaam te wees, en te om myself te onderdruk, en onder om in te val, oor wat hy wil hê, nie ek nie. En die diepste deel daarvan is om lief te wees. Se keuse tot gehoorsaamheid, se keuse tot heilige lewe, se keuse tot liefde. Die wil is wat die siel aan die gang hou en op koers hou. Nie emosie nie. My besluit en my wil. Die sonde wat ons doen, ongelukkig lê op dieselfde vlak. In die korrupsie van die wil. En ek gaan vanavond net tot daar toe gaan. So ek het julle nou net lus gemaak vir môre aand. Dat ons kan praat oor die wil en die posisie van die wil. Heer Jesus, ek sê vir U dankie, dat U vir ons die pad baie duidelik maak ook. En al praat ons nou theologies hier en dogmatisch oor die dinge, en haal het 'n bietjie uit mekaar uit, is dit eintlik maar baie eenvoudig. Wanneer my lewe aan U behoort, en my lewe rondom U sentreer, dan volg 'n gehoorsame lewe doodnoodwendig. Dit kan nie anders nie, want U is my koning, en ek wil U behaag. En dit is elkeen van ons, die diepste hartse strewe, ek wil U behaag. En ons kies, om hierdie wil, hierdie keuse, wat U vir ons gegee het, so op die altaar en op die kruis te lê, vir U terug te gee. Ek kies U, U koninkryk, U pad, U weg, U waarheid. Hier is my lewe. Maak daarmee wat U wil. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.